Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Положението, скъпи приятели, става все по-извънредно. COVID-19 се разпространява в България. За сега има стотици заразени. Темповете, с които обаче се разпространяват всякакви странични на коронавируса епидемии, конкурират самата болест. Силно изразена в последните дни у нас е епидемията от логорея, например. Също така, физическото дистанциране доведе и до някои девиации, които, слава богу, лека по лека се преодоляват. Ето, например, от началото на извънредното положение, през ден или два министър-председателят Бойко Борисов дава поне едночасова пресконференция. Силно тревожна бях, че занемари любимото му шофиране с елементи на разсъждение, но се успокоих. Тая седмица покара до Перник. Там се видя с кмета на града, който повози на джипката си и го посъветва да не спори за водопровода на града с екоминистър Емил Димитров. Даже и нещо повече го посъветва.
И министъра на околната среда беше много експедитивен. Знаеш, че винаги съм бил за мир и разбирателство. Най-добре да седнете по една ракия, сега е за дезинфекция. Днеска човек извади разрешение, подписа, той внесе точката. Вместо от тази коронавирус да ходите по съдилища.
Ето да видите как се решават управленски въпроси извън вирусните заболявания. От джипката с заръка за една ракия, хем и дезинфекция. Като споменах управленски решения и вездесъщата джипка, се сетих и за друго. По автомобилен начин държавата отговори на упреците, че не предвижда достатъчно социални мерки, които да облекчат бизнеса в кризисните времена.
Продайте мерцедесите. Първо оправите работниците. После купите нови.
Ама разбира се бе, как и останалите европейски държави не са се сетили още работодателите да действат ей по този начин. На идеята на Борисов единствено възрази Васил Бошков, който след като му затвориха и Еврофутбол, написал от Обединените арабски емирства писмо до България. Та той предположи, че ако бизнесмените не си продадат автомобилите, държавата ще им ги вземе. Подозирам, че Бошков хич не купнее да си идва в България. Казвам това, за да не решите, че писмото му е от носталгия към родината един вид. Като гледам обаче, в тия кризисни времена дори на Бошков медиите не му обръщат особено внимание. И главният прокурор нещо изчезна от обективите. Сигурно и двамата не са доволни. Затова първият написа писмо. Това писмо, дето вече го обсъдихме. А Иван Гешев, отчуден е как да изгрее в публичното пространство, се срещна с посланника на Китай у нас, за да обсъдят какво? Коронавируса. Хитроумно е, признавам. И докато разни публични образи буквално линеят, други са във възход. Социологически проучвания сочат, че рейтингът на шефа на Националния щаб за борба с коронавируса е скочил до небето. Освен, че медиите експлоатират този факт, за него е разбрал и Борисов, който оня ден дори го отбеляза, поканвайки генерал Мутафчийски да вземе думата на пресконференция.
Професоре, заповядайте. Бе, я по-добре от твоето место, не сега и на моето, че с този рейтинг ставаш рисков.
В този смисъл много хора се чудят кога Мутафчийски ще слезе от телевизионните екрани. Подозирам, че това ще се случи, когато министър-председателят сам повярва в това, което каза онзи ден. И още от корона седмицата заради вируса парламентът преустанови работа. Народните представители ще заседават по въпроси, свързани с извънредното положение, а парламентарният контрол, как се действа по въпросното извънредно положение, ще става писмено. Мечта! Именно по този повод Корнелия Нинова опитваше да възрази на управляващите.
Парламентарната република временно се отменя.
Предлагам да и се доверим. БСП в своята история добре знаят как да отменят разни конкурентни на еднопартийността форми на управление. Да се върнем обаче на парламентарния контрол. Депутати и министри ще си пишат писма и това вече много по-трудно ще стига до публиката. За сметка на това, публиката пък ще бъде наградена с информацията как народният представител Делян Пеевски е най-крупният дарител на държавата в борбата срещу коронавируса. Похвално е това, сериозна съм. Но за да бъдат медиите на висота, трябва да описват цялата лична история на този крупен дарител. От държавния резерв, през оня стар Опел до имотната декларация с милионите. Като казах Опела, да не би тия пари да са натрупани от продажбата на автомобила и Борисов оттам да е взел идеята, дето вече обсъдихме, и даде на работодателите да си продадат мерцедесите. И още малко от парламентарните прозрения, вирусът накара председателката на Народното събрание Цвета Караянчева да заяви пред колегите си.
Сега е времето да се отървем от илюзиите и на първо място от илюзията за изключителност.
Хубаво самопризнание това, мислят се за изключителни хората. Може би с подобна самооценка и финансовият министър Владислав Горанов, който съвсем спокойно тия дни пред БНР съобщи.
Не е момента да си говорим за демокрация.
Явно и останалите му колеги мислят така, но изглежда, че смятат така и за времето след кризата с коронавируса. Защо иначе да променят закона за електронните съобщения? Да обясня за какво става въпрос. С закона за извънредното положение парламентът измени и закона за електронните съобщения. Според текстовете, МВР може да поиска справка за местоположението според телефона на гражданин, ако въпросният гражданин е под карантина. Ако това се правеше само за извънредното положение, добре. Обаче първо, то ще остане в сила и след извънредното положение, и второ, че мобилните оператори ще трябва да предоставят на МВР трафичните данни без това да бъде одобрявано от съда. Това поражда рисково злоупотреби и следене на неудобни граждани под предлог, че са болни от някаква заразна болест, различна от коронавирус и за напред в бъдещето. По този повод, вътрешният министър Младен Маринов опита да обясни защо се прави това пред БНТ.
Да внеса малко яснота, няма такава опасност. Закона за специалните разузнавателни средства е изключително строг.
Строг е законът за СРС-тата. Парламентът обаче промени друг закон, този за електронните съобщения. Обаче могат да се намерят и добри новини. Ето, добре, че парламентът спря да работи, та законодателният устрем на ВМРО беше спрян овреме. Вероятно сте разбрали, че искаха да сложат интернет сайтовете под контрола на СЕМ и същия то СЕМ да решава кое е дезинформация. А как щяло да се определя какво е медия, ако се чудите? ВМРО имат решение. Всеки, който иска да е медия, ще подаде декларация пред Съвета за електронни медии и автоматично ще го броим за средство за масова информация. Тия промени бяха анонсирани така от депутатът Сиди.
Мога така с най-голямо удоволствие и може би с нескрита гордост да кажа, че юридически екип на ВМРО изработи текстове, които са достатъчно добри според нас, които биха решили проблема с фалшивите новини. За сметка на това Европейския съюз инвестира милиони, за да реши този въпрос.
Значи така губи то Европейски съюз от липсата на юридически екип на ВМРО. От друга страна пък Брюксел спечелиха Андрей Слабаков, та не са съвсем на загуба. И още една хубава новина. Добре, че само в Карнобат пръскаха с хеликоптер срещу коронавирус, което предизвика двудневно чудене в щаба как изобщо е възможно. Така казвам, че е хубаво, че само там ръсиха срещу COVID, че можеше безумната инициатива като една съща зараза да тръгне по останалите градове. Такъв беше превод в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова. Вие бъдете здрави и ще се чуем идния петък.